Dobar dan. Najprej moram upravičati varuhinjo človekovih pravic, ker je bila prejšnji vikend poškodovana na smučišču, imela eno nesrečo in je trenutno na pol na bolniški, na pol v službi, ima kar poškodovano hrbtenico, no, in zelo težko sedi predvsem. Tako da sva zdaj prišla midva s kolegom Lanom Vošjakom. Postojna je bila nekak na vrsti, ne zato, ker bi bil kaj več problemov tukaj, ampak zato, ker pač obiskujemo vse občine po Sloveniji in je Postojna nekak bila sedaj na vrsti kot predzadnja v mandatu varuhinje. Še naslednji mesec gremo še v Mursko Soboto, potem pa bomo verjetno z novo varuhinjo začeli nov krog. Torej, preden smo začeli pogovore, štirje pobudniki oziroma pobudnice so se najavili na pogovor. Enega ni bilo, eden je prišel nenajavljen. Torej, še pred pogovori smo imeli en krajši pogovor z županom, ki nam je nakratko predstavil, kako se občina loteva predvsem problemov na področju sociale in na stanovanjskem področju. Medtem, ko smo pa med temi štirimi, kolikor seveda smemo povedati zaradi varstva osebnih podatkov, sta pa kar dva pobudnika izpostavila problem zmanjšanja pokojnin po zakonu za uravnoteženje javnih financ. To problematiko varuh zelo dobro pozna, ker jo tudi spremljamo že pravzaprav od uveljavitve zakona naprej. S tem v zvezi smo vložili tudi zahtevo za oceno ustavnosti tega znamenitega 143. člena ZUJF, ki je na katerim kategorijam upokojencev zmanjšal pokojnine tudi do 350 evrov. Torej, ZUJF je bil sicer decembra noveliran in je eni kategoriji teh upokojencev vrnil pravice, ki so jim bile odvzete, po številu približno 8 tisoč, ampak ostane pa še 19 tisoč teh upravičencev, ki sedaj vodijo različne postopke in seveda se ne strinjajo s zmanjšanjem svojih pokojnin. Moram reči, da skupaj s temi pobudniki, mi jih imamo pri varuhu okrog 260, samo na vsebino tega 143. člena, skupaj z njimi zelo nestrpno pričakujemo odločitev ustavnega sodišča, kajti mislimo, da edino ustavno sodišče lahko pravzaprav razreši problem vseh 27 tisoč prizadetih. Vendar v tem času postopki potekajo, Zakon za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izdaja odločbe, torej prvostopenske je izdal vsem, tudi na naše posredovanje. Sedaj se ukvarja z pritožbami oziroma ugovori zoper tako imenovane ugotovitvene odločbe. Prijeli so jih več kot 12.700 in ob siceršnjem pripadu, ki ga imajo okrog 9.000 ugovorov zoper prvostopenske, ob tem pripadu seveda se začel kopiček zaostanki pri obravnavi teh pritožb, tako da so jih po naših zadnjih podatkih rešili okrog 3.400 na drugi stopni, kar pomeni, da jih okrog 9.000 še čaka na drugostopensko na spizu. Ljudje se sedaj tudi na varuha obračajo s to problematiko, če 60-dnevni rok za izdajo odločbe je potekel, kaj pa sedaj. Mi vemo, da rok je instrukcijski in da žal bo še kar nekaj časa preteklo, preden bo odločbe prijeli, da pa v tem času pravzaprav njihovo stanje se ne niti poslabšuje, niti poslabšuje. Torej, ko bojo dobili odločbo, bojo morali začeti postopke, nadaljne postopke, kar pomeni tožba na delovno in socialno sodišče, če ne bo prej odločbe ustavnega sodišča. No, in zato jo ravno tako nestrpno pričakujemo. Potem smo imeli še en primer v zvezi z ravnanjem, torej en občan Postojne je bil nezadovoljen z delom občinske uprave. Mi smo en del teh navedb že preverili pri načelniku, direktorju, in mu tudi povedal, da bomo pač pisno se obrnili in da nam bojo dali pisni odgovor, ker ti ta pobuda ima dva dela in en del je mečkam bolj sistemske narave. Zadnja pobuda, ki pa je bila, je pa na temo zakona o dostopu do arhivskega gradiva. Pobudnica nas je opozorila na problem varstva človekovih pravic, torej tistega, o katerem so v arhivu shranjeni določeni podatki, kako zavarovati njegov položaj pred tem, da bi kdorkoli lahko, zdaj govorim bolj po domače, da bi kdorkoli lahko brskal po njegovih podatkih, ki so shranjeni v arhivu in potem te podatke tudi objavil. Torej, z njo smo se dogovorili, da nam bo posebej napisala svojo pobudo, ki jo bomo potem obravnavali in verjetno, ker smo se s to problematiko že ukvarjali, vključili tudi v naše letno poročilo. To je to.
To zadnje ni čisto jasno. Arhivsko gradivo o kakšnem smislu, ki je bilo javno objavljeno, ali je to nekaj zaupne na
natelj? Arhivsko gradivo, ki je spravljeno, ki je arhivirano, torej v arhivu Republike Slovenije ali po drugih arhivih, in ki se nanaša na konkretno osebo Janeza Novaka.
Ja.
In nekdo pride in začne brskati po teh podatkih in ta Janez Novak ne ve, da nekdo brska po njegovih podatkih in da jih uporablja za nek namen, ne vem kakšen. Tako, zelo okvirno, ker je gospa ima to zelo razdelano in nam bo poslala celotno zadevo, ker je precej kompliciran, se je varuh s tem že ukvarjal. Bilo je tudi del zakona, ki je potem na referendumu bil zavrnen. Tako da en del te rešitve smo že imeli, zdaj bomo pač morali zgodbo obnoviti. Tako.
V zvezi s to kritiko dela občinske uprave, kaj je tukaj kaj posebnega, kaj je zanimljivega? Ali
ne.
Zgolj kaj birokratskega?
Ni nič posebnega, da bi rekel, da je značilno za to upravo ali pa za drugo. Gre za to, da gospodu ni bilo popravljeno stanovanje, ki je občinska last in je bilo nastala določena škoda ob prenovi fasade. In gospod je dal predlog, da se to uredi, pa še ni urejeno. Mislim, tako da, ne, ni večja, no, hvala Bogu, da ne. Druga zadeva, ki jo je pa spostavil, pa tudi stanovanjska, ampak ta je pa širša in tukaj bomo pa morali se verjetno še tudi z ministrstvom pristojnim pogovoriti o tem.
Lahko mogoče sam za zaključek še eno stvar, ne, se pravi, zdaj ti vaši obiski po Sloveniji gre do koncu, gledate, da se mandat zaključuje. Bi mogoče lahko dali eno oceno, ne, kako so občani izkoristili to možnost, ki jo imajo, oziroma kako ste vi zadovoljni pravzaprav zdaj s tem krogom teh obiskov?
Mi smo pravzaprav, če lahko rečem, kar zadovoljni s tem, ker dejansko dobimo iz prve roke podatke, informacije, predvsem pa se nam zdi pomembno, da nekako ljudem olajšamo dostop do varuha, kljub temu, da imamo spletno stran, imamo pošto, vendarle v osebnih kontaktih se stvari vendarle mnogokrat izkažejo drugačne. Poleg tega v teh osebnih kontaktih mi tukaj na teh poslovanjih ne rešujemo problemov, ker jih je premalo časa, ampak pravzaprav ugotovimo, kaj rabimo, da bi lahko zadevo sploh sprožil pri nas postopek. Običajno. Ne? Danes recimo za ta dva, ki sta bila v zvezi z pokojninami, smo jim lahko dali pojasnila in ker imata vse postopke odprte, iz tega ne bomo delali novih mi še enega postopka. Ne? Kadar pa pride nekdo, ki še ni nič začel, potem pa seveda povemo, kjer je poti lahko odpre oziroma, ali pa mi začnemo odvisno od sebine. Tako da mi smo to že v prejšnjem mandatu pod Hanškom imeli ta poslovanja, mogoče malo bolj redko kot zdaj, pod varuhinjo imamo enkrat mesečno. Ne? Tako da in se tega tudi zelo držimo in mislim, da bomo to obdržali tudi v prihodnje. Ne? Vsebina je pa zelo različna od občine, kamor pridemo. Vsebina teh pobud. Ne? V nekaterih je izrazito socialna problematika, recimo sociala, kamor štejemo tudi brezposelnost, naprimer. Recimo danes tukaj ni bilo nobenega, ne? 100. Dobro, bilo se samo 4, ampak vendarle. Maribor, Murska Sobota, to so recimo take močne občine. Tam imamo ponavadi 2 ali pa celo 3 ekipe, ko grejo. In vsaka ekipa jih potem v enem dopodnevu 8 do 10 pobudnikov. Ne? To pomeni, to jih skoraj 30 obdelamo v enem dnevu. To so že, ne? Predvsem Maribor je tak. Ne? Je pa res, da v Mariboru v glavnem običajno največ socialnih problemov. Takšnih in drugačnih. In oziroma vse, kar se veže na socialo. Tako da v tem smislu se nam zdijo te obiski v redu. Imamo tudi nek kontakt z občinami, z županami in se nam zdi, da to nekako vendarle pripomore kaj se jim, boljšemu delu.
Koliko občin ste v tem mandatu obiskali? Mislim, če veste.
Ne, iz glave ne vem. Mogoče, če ve naša tajnica, ker ona to organizira, v celotnem mandatu, kar računite, da gremo vsak mesec razen poleti. Ne? No, 10 na leto, 6 let, se pa da bo kar nekak, ne 60 različnih, ne, ker recimo te ta velike občine gremo enkrat letno. Ne? Murska Sobota, Maribor moramo iti najmanj enkrat letno, ne? Ker so pač take. Ne? Te manjše pa pač po včasih gremo, kadar imamo kakšne signale, da je tam mogoče več neke določene problematike, sicer pa pogledamo, da je pač Slovenija, kolikor se da, pokrita, no, geografsko.
Rekli ste, da ste pogovarjali z županom glede socialne in stanovanjske problematike, kaj pa urad zanima v zvezi s tem, recimo, kaj je tisto, kar vas zanima?
Nas zanima, kako recimo občina obravnava socialno ogrožene prebivalce. Občine imajo drugi zelo različne pristope. Ne? Nekatere občine imajo posebne sklade, nekatere občine zaupajo odločanje o teh skladih centru za socialno delo, nekatere odločajo same. Nekatere nimajo nič in rečejo samo, pejte na Rdeči križ, pa pejte na Karitas. Torej, to nas je zanimalo, kako je to organizirano, kako to sodelovanje poteka, ker vemo, da te državne pomoči, ki dajo centri za socialno delo, mnogokrat ne zadoščajo. Ne? In občine seveda veliko bolj poznajo razmere svojih občanov in jim lahko dodatno pomagajo, kjer jim center naprimer ne more. Ne?
Kaj
so ugotovili? Ja, župan je povedal, da pravzaprav nimate kakšnih izjemnih primerov in da se pač sproti rešuje, da ima občina svoja sredstva, ki jih daje za te namene. Povedal tudi neke številke, ki jih jaz zdaj ne vem, to bo se morali nekaj vprašati. Povedal je, da ima tukaj zraven stavbo Caritas in Rdeči križ, skratka, da je vse nekako skoncentrirano in da se tudi medsebojno obveščajo in pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. Mi pa nismo imeli konkretno kakšne pritožbe, da bi kdo rekel v Postojni, pa ne dobim tega in tega, kar sicer dobimo tudi na marsikatero občino.
Ja, pa sicer z tega konca se obračajo ljudje na vas, recimo da ste bili pač tukaj, pa sicer iz občin tukaj na tem koncu?
Ja, zdaj nimam podatkov, vsi podatki so tamle v letnem poročilu, vsaj za lani, za letošnjega zdaj, oziroma za 2011, za 2012 je poročilo v pripravi, v zadnji imate tudi tele tabele o regionalni pripadnosti, koliko je kakšna regija. Tako da pravzaprav iz vseh regij dobivamo, odvisno je pa zdaj, kakšne so vsebine. Ne? Ponekod so naprimer bolj okoljske, naprimer, ne? Kaj se vem, Črna na Koroškem, Celjska regija. Ne? Tam smo imeli veliko teh okoljskih, pa Mežica.
Iz Bistrce.
Tako da odvisno, ne, a veste, ponekod pa okoljskih praktično skor ni, ne. Kot rečeno, ne, ponekod so pa bolj socialne, zdravstvene tudi povezane s tem. Tež, ne, poglejte tele tabele, če vam bojo kaj pomagale, ampak niso kakšni taki podatki, da bi zelo izstopali. No?
Prej mogoče na vzdolj. Nekoliko manj mogoče kot kje drugi, ampak ne pa opazni.
Mislim, ampak to se pa verjetno kaj opazi, ne? Če se vseeno zavedanje ljudi o tej možnosti, ki jo imajo, kaj povečalo. Ne? Vemo, da recimo Varuh kot tak uživa kar velik ugled, ne? V primerjavi recimo z nekaterimi drugimi institucijami tukaj v Sloveniji.
Čudem ga.
Ja.
No,
ko ne vem, koliko ljudi bi se na to izkoristil, najbolj bolj kot so. Ali
veste kako, mi letno dobimo 3000 pobud, ja. Okrog 3000. Ne? In to je kar dost stabilna številka, lahko gre kakšnih 100 gor, 100 dol, ampak tu nekje je to, ki jih obravnavamo. In ljudje to upažamo, da če dalje bolj vedo, kaj Varuh je. Ne? Nažalost pa zdaj v zadnjih recimo 2-3 letih se povečuje strašno pripad zadev z področja sociale. In to ne sam tist, da ljudem nek pristojni organ nečesa ni dal ali pa mu je dal premal, ampak enostavno prošnje za pomoč, materialno pomoč. Skratka, dejte, pomagajte mi denar, untret. Tako da to se je zdaj zelo. In to nam je najhoj potem povedati, ne, mi nismo za to, mi obravnavamo ono tretje, ampak vendarle vidimo, da se Varuh nekak, da se je prijel, no, pri ljudje. Mečkaj imamo še težav pri otrokih. Pri otrokih bi radi več tega kontakta z njimi, ker vemo, ne, otrokove pravice, mi nimamo nobene druge institucije kot pač pri nas oddelek, ampak tega neposrednega kontakta z otroki nekak ne uspemo vzpostaviti. Pa smo že poskušali na različne načine, s tem, da imamo tudi posebno spletno stran, da smo pozivali posebi preko posebnega biltena, ki smo ga pripravili v otrokovih pravicah, da smo poskušali preko šol. Zdaj, to, da gremo recimo na 10 šol letno, na različne dogodke, predstaviti, to nekaj je, ampak otroci nekak manj vedo za Varuha kot odrasli, no? Pa bom rekel. Imajo pa probleme, tako da ni razlog to, da bi rekel, se, če nimaš problemov, pa ti ni treba vedeti za Varuha. Imajo svoje probleme in marsi kaj, s čemer smo se ukvarjali in s čemer potem, recimo na šolah, o čemer se pogovarjamo in rečejo, a vi ste vse že to? Ja, vse smo, ne? Samo ne pride nekak do, bi rekel, do njih. Ne? Zdaj, lahko je malo nezainteresiranost, na šolah je jasno, a so mentori taki, da jih to zanima, ali reče, to je še ena institucija tam nekje, pa zdaj, zelo različno je to, no. Težko bi rekel, ne? Ampak ker nimamo kakšnih statističnih kazalcev, koliko smo bili poznani pred 6 leti, koliko smo pa zdaj, ampak pred 10. Ampak občutek imam, no, da smo poznani in da zaupanje v varuha še zmeri je. Čeprav nam daskrat rečejo, se vas ne rabimo, ker ste potrdili samo tist, kar sem že vedel. Ne? Ampak varuh ni zato, da bo samo kritiziral tisto in posamezniku dal prav, ampak zato, da pove, tukaj je bila kršitev ali pa je ni bilo. Ne? In jasno, tam, ko ni ugodeno, tist ni toliko zadovoljen.
Recimo otroci, kako bi vas lahko našli? Tukaj verjetno govorimo vseeno o teh malo starejših, ne? Ne vem, da vas kontaktirajo preko e-pošte, preko telefona, ali kako ste za njih dostopni?
Na vse načine. Preko e-pošte, preko na spletu, no, na spletu najdejo vse podatke o tem. Imamo e-pošto, imamo telefon, brezplačno linijo. Najraj seveda vidimo, če ne gre za individualne probleme, ampak recimo, da gremo predstaviti delo varuha na kakšno šolo. Ne? To običajno, če dobimo povabilo, se vedno odzovemo. Zdaj, koliko je teh povabil? Zdaj, na primer, se začenjajo otroški parlamenti. To na te otroške parlamente gremo praviloma, na vse, kamor smo vabljeni in vsako leto smo vabljeni na več. Mislim, da sem bil lanskrat na 6, če se ne motim, pa še pol na državnem. In to so prilike, kjer se lahko odkrito pogovorimo o problemih, ki jih mladi imajo. Seveda jih ne rešujemo, mi jih samo pomagamo v smer, kje je mogoče te probleme rešiti in kako.
Ja bi prosila še pred
kamero. Ok, hvala. Boste mi tole zbrisal. Aha, ja. Naslednje. Kaj, stoje, sedi, ostala? Ne sve, če se bo, a se bo
pogovarjala.
Ja, samo ne
se bo da spust.
No, kar ne
reči. Kako se da?
Ne vem.
Ja, da se nešte na dan. Še na dan ne da spusti do... Boba, ne stoješ v roku.
Ja, da, sve ne bo tako. No.
Čakaj, dojte.
Malo na kratko, kakšne primere ste imeli tukaj, pa izračunano ste rekli, da imate v 3000 primerov, kateri prevladujejo, pravi, s kakšnimi težavami se zdaj v Sloveniji najbolj ukvarjamo. Pa mogoče pa to kratko pozivi na to.
Aha, ja.
To bi lahko, ne, da so da urad varuha tudi za mlade, tudi mlade namenjeni, ki vam lahko poiščejo.
Kaj ste vi, kakšna lokalna televizija? Ja. Kako se vam reče?
Studio Proteus.
Proteus, ja, fino. Pa se vas dobi na kablu?
Ja, tle.
A ja, tle.
Tle, ja. Bomo počasi tudi na internetu.
Kaj?
Počasi.
In bilo še bliz davno.
A ste to kako, zasebni ali javni?
Ja, zasebni.
Zasebni?
V bistvu Studio Proteus ima kabelsko televizijo, ki te povezave.
Aha.
Program.
Sta?
Ja.
Zdaj še?
Se pravi najprej, kdo se danes tukaj oglasil postojni, se pravi s kakšnimi primeri ste bili soočeni?
Imeli smo 4 pobudnike. Vas po osebnih podatkov mi ne dovoljuje pač povedati vse vsebine, ampak lahko pa povem, da smo se ukvarjali z 2 pobudoma v zvezi z manjšanjem pokojnin na podlagi zakona za uravnoteženje javnih financ. Ta problematika se vleče že od lanskega leta, varuh je zelo intenzivno vpet vanjo, kajti dobili smo preko 260 različnih pobud sicer po pošti na to temo. In dokler ustavno sodišče ne bo odločilo o naši zahtevi za oceno ustavnosti tega spornega predpisa, do takrat bomo te probleme s temi problemi se pač morali soočati. Tem pobudnikom smo dali zgolj na svet, kako naj ravnata vnaprej, kajti svoje pravice sta zavarovala s pritožbo in sedaj čakata na razplet, kako se bo ta postopek pač razbil. Še ena pobuda je bila zanimiva v zvezi z delom občinske uprave, torej pobudnik ni bil zadovoljen s tem, da mu občina kot lastnik stanovanja ni poskrbela za sanacijo škode, ki je nastala zaradi izvajalcev, ki so izvajali dela po nalogu občine. To smo že govorili z direktorjem občinske uprave. Sedaj ne bomo to še pisali in mislim, da bo ta zadeva tudi v najkrajšem času lahko rešena. Še eno zadevo smo obravnavali, ki pa je malce širšega značaja. Gre pa za problematiko dostopa do arhivskih gradiv in s tem v zvezi povezanim varstvom osebnih podatkov oseb, katerih podatki so shranjeni v arhivu. To bomo prejeli tudi pisno gradivo in se bomo potem tudi do tega opredelili. Problematika nam je sicer poznana, kajti v preteklosti smo že predlagali določene rešitve, ki so bile celo vključene v novelo zakona, vendar je zakon potem kasneje bil zavrnen na referendumu, tako da bo treba očitno teči še en krog v zvezi s tem. Zanimivo, da nismo imeli nobenega primera z področja sociale, namreč to področje je čedalje bolj aktualno v Sloveniji in zlasti v severovzhodni Sloveniji je na takšnih zunanjih poslovanjih, kot je danes v Postojni, to prevladujoča tema, torej socialna problematika, brezposelno, zdravstveno zavarovanje in podobno. Tukaj tega ni bilo, kar nas pravzaprav po svoje veseli, če to odraža dejansko stanje v občini Postojna oziroma tudi v sosednjih občinah. Kot smo pa že prej govorili, pogrešamo pa ne zgolj na zunanjem poslovanju, ampak v splošnem delovanju varuha, pogrešamo pravzaprav pobude otrok v zvezi z njihovimi kršitvami. Kajti letno dobimo okrog 3000 različnih pobud, ki jih varuh obravnava, od tega približno nekako 8-10% z področja otrokovih pravic. In prizadevamo si že več let, da bi spostavili bolj konkreten stik z otroki, ki so prizadeti. Spostavili smo posebno spletno stran za otroke, imamo tudi brezplačno telefonsko številko, izdali smo posebni bilten in v njem celo pozvali šole k sodelovanju, vendar žal ni bilo odziva. Tako da odzivamo se na vsa povabila osnovnih, srednjih šol, tudi fakultet, kadar je treba. Pridemo, predstavimo naše delo, včasih obravnavamo skupaj kakšne probleme, bodi si šolske, bodi si druge probleme, s katerimi se srečujejo mladi. In če smem to priliko izkoristiti za to, da povabim vse mlade, ki morda gledajo vašo oddajo, da naj se najdejo na spletni strani in naj se oglasijo s svojimi problemi.
Hvala.
Hvala vam.